Marka da gero, baina 9 egun barru Donostian San Sebastian eguna ospatzen denean ez da urten urrezko danborrik banatuko, azken mende erdian ez bezala. Behin aurren danborra da abiatzen denean, Donostiako merezimendu sariak banatuko dira urten, ekimen elkarteak, Aspanogik, Gimnastika de Uliak, jakintza eskolatik, ba, neskak aur danborradan ateratzea sustatu zuten, 1982ko, 5. beko 9 ikasleak, eta Javier Hernández Uranga, altzako parrokoak ere bai, jasoko dute merezimendu saria, baina urrezko danborraren banaketarik ez da izango. Adostasunik lortu ez delako eta egoera horretan, ba, Angels Barceló, kazetariak, ez duelako jaso nahi, berari egin zitzaion proposamena. Miren Azkarate Donostiako kultura zinegotzia da. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
Donostiarreti Donostiarrera, Miren.
Bai.
Auzo lotsa da gaur sentitzen ari naizena, ez dakizu ere egoera berean ote zauden.
Ez dakit auzo lotsa da, baina ez da egoera batere atsegina, dudarik gabe. Nik uste dut hori guztiok onartu dugula gaur goizean, alkatea bera lehena. Eta horrek ekarri du ondorioa urrezko danborra aukeratzeko edo proposatzeko bideak eta prozedurak azterketa serioa beharko dutela eta guztiok gogo eta egin beharko dugula berriro horrelakori gertatu ez dadin.
Baina ezin zen aurrez erabaki horrelako egoera batera muturrera iritsi gabe?
Ba ez dakit askotan turismo Donostia turismok egin duen proposamenak bat egin du Donostiarren ez dakit gogoarekin edo Donostiarrek ikusi dute proposamen horretan bazegoela benetan Donostiarekin lotura berezia zuen pertsona baten aldeko proposamena. Kasu honetan ez da horrela izan eta hain zuzen ere horretxegatik esan dugu horretara eraman gaituen bideaz gogo eta serioa egin beharko dugula. Ze ikusten da ohiko mekanismoak eta gaur goizean entzun dugu udalbatzan prozedurak errespetatu direla eta ezarrita ditugun prozedurak beteaz etorri garela edo iritsi garen puntura eta hori horrela da, baina horrek esan nahi du prozedurak berak ere gogo eta gai izan behar duela.
Nola nahi, gobernu batzarra momentu honetan bi alderdik osatzen dute, jeltzalek eta sozialistek, eta bai. Gaur plenoa hasi eta 25 minutu izango ziren Ernesto Gasco sozialistak eta alkate ordeak albistea eman duenerako. Angels Barceló atzo gauean uko egin ziola horrelako egoeran basaria jasotzeari eta bozketarik ez egiteko eskatu du. Eneko Goia uste dut orduntxe enteratu dela.
Eneko Goiak esan du berak ez zuela horren konstantziarik, ez duela horren berririk izan eta hori hala da. Alkateak horren berri izan balu adieraziko zigun, pentsatzen dut, eta guztiok Ernestoren hautean entzun dugun momentuan ez dugu lehenago jakin.
Baina hori horrela, badago proportzio horrik hemendik aurrerako soluzioaren bat aurkitzeko? Ez dago arazorik gobernu taldearen artean?
Gogo eta konpartitzen baldin badugu eta guztiok horrela hitz egin dugu prozedurak eta urrezko danborra emateko proposamena egiteko bideak behintzat aztertu beharko direla eta beste modu batera jokatu eta hori guztiok adostu beharko dugula, nik uste dut horretan horrein goizeko, ez dakit, 10 gertatu baldin bada hori, eta orain arratsaldeko 6 baldin badira, orain jakina ez da modurik egon, eseri eta hitz egiten hasteko, baina argi dago, urrengo hilabeteetan gai honi helduko zaiola, eta beste modu batzuk landuko ditugula, berriro horrelakorik gerta ez dadin. Dena dela, ez da lehenengo aldia, eman gabe geratzen
dana. Beste bi kasu ere izan dira, ez da?
Hori da, ez da lehenengo aldia, baina ez da, ez da desiragarria, ez da lako, ez da git, urkitu behar da moduren bat, egia da, turismoa sustatzeko egin zan, orain dala, ez dakit 50 bat urte lehenengo aldiz, urrezko danborra emateko proposamena, eta Donostiaren irudia sustatzen zutenei ematen zitzaien, baina egia da urtea joan urteak etorri Donostiarrentzat balio simboliko handia hartu duela urrezko danborrak, eta beraz urrezko danborra nori ematen zaion jendeari ajola zaion kontua da. Ta ikusi baino ez dago, atzo bai edabidek egindako elkarrizketetan, bai sare sozialetan zenbatek hitz egin zuten eta zenbatek adierazi zuten bere iritzia eta bere harridura eta ez ulertzea. Eta horregatik esaten zuen gorgoizean alkate iruditzen zitzaiola erantzukizunez jokatu behar genuela eta egoera desatsegina izan arren eta benetan tamalgarria izan arren ezin geniela entzungorregin horren beste Donostiarrek adierazitakoari eta hobezela eman gabe ustea Donostiarren Donostiar askoren nahiarekin behintzat edo bat egiten etzuen urrezko danbor bat ematea baino.
Zer pasa zen ari da, Miren? Urrezko domina eta urrezko danborra nahastu egin dituztela Donostiarrek?
Ez dakit, nik uste dut ezetz, nik uste dut ezetz. Urrezko domina bada aparteko, batetik baditugu merezimenduzko dominak, eta merezimenduzko dominetan ikuste dut ikusten dela urtea joan urtea etorri ez dago lainolako arazorik, eta ikusi baino ez dago zenbat proposamen egiten diren, zenbat domina edo domina gai ditugun mai gainean sekulako merezimenduak dituztenak, eta hor jendeak badaki benetan zer aurkezten duen eta zeren alde egin nahi duen. Eta urrezko dominak izaten dira, nola esango nuke, balio apartak, berebizikoak dituztenak, eta urrezko dominak ez dira horren beste ematen. Eta urrezko danborra bada, ez dakit, bada Donostiaren irudia eta Donostiaren izena eta sustatzen duen eta kanpoan promozionatzen duen jendearentzat, baina promozio hori benetan horrela dela, jendeak aitortu egiten du. Eta, ba ez dakit, kazetaritza zari garen ez, zerari Iñaki Gabilondori eman zitzaionean, inorketzuen zalantzan jartzen Iñaki Gabilondok benetan Donostiaren irudia zenbateraino bultzatzen duen, zabaltzen duen, eta beste horren beste gertatu da, ba, Pedro Subijanari eman zaionean, behar bada jendearen zat pixka bat ez ezagunagoa izan ziteken askorentzat, baina Cristina Iglesiasen kasuan ere iaz nik uste dut jendeak oso ondo hartu zuela, eta beste 11 kasutan ere horrela gertatu da. Eta oraingoan jendeak, baina ikusi egin behar du, Donostiarekin zehat txikimendu zelotura duen, zer egiten duen, bereziki Donostiaren irudi hori kanpoan zabaltzeko. Eta kasu honetan hori da ikusi ez dana.
Bueno, ba, Mirenea, Donostiarrak Donostiarren artean konpontzen ditugun gauzak lehen bai lehen, eta festa egunerako behintzat, goxatzen dugun egoera erabat.
Bai, nik uste dut, bai, etze besteak beste, San Sebastian egunean 12 merezimenduzko dominak ematea erabakitzen, bueno, erabakia dagoenez, horrek berak ekarri emango dio goxotasuna egun horri. Dana dela pena da berriro diot, Angels Barcelok ez duelako horrelakorik merezi, profesional bikaina da, eta alkateak esaten zuen bezala, espero dugu, eta nik neuk espero dut bere Donostiarekin duen atxikimendu hori, eta bere adierazpenetan adierazi duen txera edo kariño horrek iraungo duela, eta ez da trago gozoa inorentzat, baina espero dezagun aurrerantzean ere, bueno, jarraituko duela Donostiarekin duen harreman zer horrek.
Ba, Miren Azkarate, eskerrik asko, arratsalde on.
Eskerrik asko zuei.